Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Novým ministrom pôdohospodárstva bude Samuel Vlčan, napriek tomu, že Jan Mičovský stiahol svoju demisiu. Na očkovanie proti covidu sa už môžu prihlásiť aj deti od 12 rokov. Vladimír Putin podpísal zákon, ktorým Rusko vypovedáva zmluvu o otvorenom nebi. Štyria svetenci prijali diakonát z rúk arcibiskupa Jána Babiaka. Aj dnešný 7. júnový deň bol bohatý na udalosti. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Novým ministrom pôdohospodárstva bude Samuel Vlčan. Na jeho menovaní sa dohodli premiér Eduard Heger a prezidentka Zuzana Čaputová. Hovorca hlavy štátu Martin Strižinec uviedol, že nový minister bude vymenovaný zajtra, keďže Jan Mičovský svoju demisiu už doručil do kancelárie prezidenta a ústava nepozná úkon jej späť vzatia. Prezidentka sa rozhodla demisiu ministra prijať. Jan Mičovský stiahnutie demisie odôvodnil tým, že na jeho adresu prišlo viacero podporných vyhlásení, ktoré ho presvedčili, aby neutekal z boja a vo funkcii pokračoval.
Keď som sa lúčil s pánom premiérom aj so všetkými členmi vlády, v stredu, myslel som to úprimne. Ja nie som herec, ktorý by dokázal sa rozlúčiť s tým, že počkajte, ja nikam neodchádzam. Ja naozaj som odchádzal, ale tie atmosféry a tie súvislosti, ktoré vytvorili poľnohospodári a lesníci, ma donútili pripomenúť si možno, ja som to raz asi aj použil, keď na Facebook veľa nechodím, ten výrok Jana Luxemburského, že toho Boh dá nebude, aby český král z boja utíkal, tak by som chcel povedať, nerad by som utiekol z boja, keď pôjdem z tohto boja s pocitom, že iná možnosť nebola.
Predseda vlády Eduard Heger priznal, že s Janom Mičovským komunikoval aj dnes do poludnia. Obsah rozhovoru komentovať nechcel. Za dôležité považuje to, že bude vymenovaný nový minister.
Pán Mičovský, vnímam túto tlačovú konferenciu ako také symbolické gesto voči ľuďom, ktorí teda po ohlásení jeho demisie mu vyjadrili silnú podporu. A teda predpokladám, že to chcel urobiť aj ako také poďakovanie a vyjadriť, že ostáva tejto oblasti verný, čo teda určite bude aj v parlamente mať dostatok priestoru.
Strana SAS v reakcii uviedla, že rešpektuje rozhodnutie prezidentky vymenovať do funkcie nového ministra pôdohospodárstva. Ďalší koaličný partner, strana Za ľudí, reagovala tým, že situáciu okolo demisie Jána Mičovského musí riešiť hnutie OĽaNO v spolupráci s prezidentkou. Peter Pellegrini z mimoparlamentného hlasu tvrdí, že Jan Mičovský odchádza z funkcie s obrovskou hanbou a zanecháva po sebe spúšť v jednom z kľúčových rezortov, zodpovednom za obnovu a rozvoj vidieka.
Odchod Jana Mičovského bol jediným možným riešením jeho absolútne nezvládnutého riadenia ministerstva pôdohospodárstva. Svojou demisiou sa minister vyhol odvolávaniu v parlamente, no napokon predviedol frašku, aká na Slovensku nemá obdobu.
Krátko z domova.
Dnes dostali prví záujemcovia vakcínu Sputnik V. V každom kraji je jedno očkovacie miesto. Vakcinácia sa spúšťa postupne. Na ruskú vakcínu v čakárni aktuálne čaká viac ako 4800 Slovákov. Od dnes nie je podľa COVID-automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania sú 3 okresy, v prvom stupni varovania ich je 6, v druhom stupni ostražitosti ich je 29 a v prvom stupni ostražitosti ich je 39. V stupni monitoringu sú 2 okresy. Premiér Eduard Heger uviedol, že rozhodnutie o tom, ako bude COVID-automat pokračovať, je predčasné. Dodal, že pracujú na tom, aby sa stalo čo najviac okresov zelenými. Potom podľa neho môžeme hovoriť o nevyhodných vypínaní. Za včera pribudlo 15 pozitívnych pri viac ako 900 PCR testoch. Laboratória zaznamenali aj 76 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet hospitalizovaných klesol o 7, v nemocniciach je 323 pacientov. Covidu podľahlo ďalších 10 osôb. Minister vnútra Roman Mikulec nerozumie vyjadreniam ministra práce Milana Krajniaka, ktorý povedal, že Mikulec sa stráca v tom, čo sa mu v rezorte deje. Hovorí, že ak sa trestnej činnosti dopúšťajú príslušníci policajného zboru, spravodlivosť platí aj pre nich. Predseda vlády Eduard Heger vyhlásil, že za Mikulcom stojí aj koalícia. Tvrdí, že sa pritom opiera o vyjadrenia koaličných partnerov. Verí, že koalícia tento pokus o rozkol ustojí. Pred senátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie so Štefanom A., obžalovaným v kauze dvoch televíznych zmeniek televízie Markíza. Predvolaní sú štyria svedkovia, medzi nimi bývalí riaditelia televízie Václav Mika, Zuzana Ťapáková a Matias Setele. Obžalovaný, ako aj jeho nový právny zástupca Štefan Nesméry, prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Jan Šanta a právni zástupcovia televízie Markíza sa na proces dostavili. Na očkovanie proti novému koronavírusu sa môžu prihlásiť už aj deti od 12 rokov. Určená je pre ne vakcína od Pfizer-BioNTech. Umožňuje to očkovací formulár na stránke Národného centra zdravotníckych informácií. Potvrdila to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Očkovanie bude buď v ambulanciách pediatrov, alebo vo vakcinačných centrách. Rezort v súčasnosti pracuje na detailoch. Deti od 12 rokov sa budú očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer v zmysle odporúčania od Európskej liekovej agentúry. Prihlasovať sa budú cez prihlasovací formulár na stránke www.korona.gov.sk. Na očkovanie sa budú musieť dostaviť s rodičmi.
Tejto téme sa chce špeciálne venovať aj ministerstvo školstva. Avizoval to šéf rezortu školstva Branislav Gröling. Zdôraznil, že plánujú vysvetľovať dôležitosť očkovania, aby v septembri bolo v školách bezpečné prostredie. Aktuálnu situáciu označil za dobrú.
A tá príprava na ten september je na jednej strane očkovanie, či už učiteľov alebo zamestnancov škôl, aj cez tie stabilné miesta alebo výjazdové autobusy, ktoré máme spravené v rámci Bratislavy, kde môžu jednotliví zriadovatelia aj požiadať o tento autobus. On pricestuje ako očkovacie centrum a môže zaočkovať učiteľov. A na druhej strane sú to všetky tie bezpečnostné opatrenia, ktoré chystáme od septembra.
Vláda sa zasadí za lepšie financovanie vysokých škôl. Po stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Poukázal aj na to, že pandémia ukázala, že veda a výskum majú nezastupiteľnú úlohu a je potrebné im venovať nielen značnú pozornosť, ale aj financie. Vedcom sa poďakoval za to, že pomáhali v boji s pandémiou a prinášali svoje poznatky a skúsenosti. Ako povedal, veda bola dlhodobo mimo záujmu politikov a preto chce z vedy a výskumu urobiť premiérskú tému.
Veda, výskum, inovácie je, myslím si, naozaj veľká budúcnosť, alebo práve v tejto téme je ukrytá, by som povedal, úspešná budúcnosť Slovenska.
Premiér dodal, že často sa hovorí aj o efektivite vysokých škôl a preto je na mieste diskusia o odboroch, ktoré treba posilniť.
Taktiež je veľmi dôležité a na tom sme sa zhodli, že sa potrebujeme spoločne zasadiť o návrat študentov zo zahraničia. Jednak tomu, aby sme zamedzili veľkému úniku študentov, našich študentov na zahraničné vysoké školy, ktorí mnohokrát tam odchádzajú aj kvôli lepšej infraštruktúre, a preto som rád, že plán obnovy vyčlenil veľkú časť peňazí práve na to, aby sme zvýšili infraštruktúru aj slovenských vysokých škôl.
Eduard Heger priblížil, že na reformy vysokého školstva je vyčlenených 213 miliónov eur, na podporu vedy, výskumu a inovácie 633 miliónov eur. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil víta, že na stretnutí s premiérom mohli prezentovať svoje priority, medzi ktoré patrí kvalita vzdelávania na vysokých školách.
Považujem za veľmi dôležité poznamenať, že systém hodnotenia kvality vzdelávania je proreformne nastavený, prebieha a vlastne v najbližších dvoch rokoch uvidíme prvé výstupy. To budú tie objektívne dáta, na základe ktorých môžeme hodnotiť.
Aby Slovensko mohlo byť úspešnou, inovatívnou krajinou, potrebujeme podľa predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka dostať do obehu kvalitné výsledky a kvalitných ľudí.
My si dlhodobo myslíme, že vzdelávanie, veda, výskum a inovácie je jedna reťaz, ktorá na seba musí naväzovať, a pokiaľ táto reťaz nie je prioritnou témou premiéra a štátu, tak to dopadne, ako to dopadovalo v tých predošlých rokoch, že síce verbálne to bola priorita, ale fakticky až taká nie.
Cirkvi. V Košiciach včera oslávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý síce pripadá vždy na štvrtok po Najsvätejšej Trojici, ale na viacerých miestach sa slávi až v nasledujúcu nedeľu. Prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a veriaci ním zároveň vyznávali vieru v jeho prítomnosť v tomto spôsobe. Po svätej omši v dome svätej Alžbety nasledoval eucharistický sprievod po hlavnej ulici. Nahrával Martin Ďurčo.
Vzhľadom na stále platné obmedzenia nemohlo sa zúčastniť svätej omše a sprievodu také množstvo ľudí ako po iné roky. Ale napriek tomu sa domská farnosť rozhodla podujatie zorganizovať. Ako vo svojom príhovore zdôraznil arcibiskup Bernard Bober, viera sa v izolácii nedá žiť naplno.
Chýba spoločenstvo, chýba dotyk a sila Božího chleba z neba, chýba pokrm pre večný život. Bez osobnej návštevy bohoslúžby a bez svätej spovede či svätého prijímania sa nekontrolovane šírili pocity zúfalstva, bezradnosti, rezignácie a nezmyselnosti života. Bez Ježiša prítomného v Eucharistii nemožno prežiť. Bez neho i viera zoslabne, vernosť sa vyčerpá a srdce zatvrdne.
Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia centrom mesta, zakončená slávnostným požehnaním.
Prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak včera v grécko-katolíckej katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove slávil archierejskú svetú liturgiu, pri ktorej svätým tajomstvom rukopoloženia ustanovil štyroch nových diakonov Prešovskej archieparchie. V homílii prirovnal evanjeliové povolanie prvých učeníkov k tomu volaniu, ktoré začuli aj svetenci pred niekoľkými rokmi. Povedať áno na Božie volanie je však podľa vladyku len prvý dôležitý krok. Tie ďalšie kroky majú prinášať kňazovi neustálu túžbu rásť v láske, v dôvere v Krista a tak pomáhajú pokračovať v prvotnom odhodlaní kráčať v službe za našim spasiteľom. Svetencom ďalej pripomenul, že nepriateľ, zlý duch, im bude stavať prekážky do cesty, no tie s Božou pomocou a vo vytrvalej modlitbe budú zvládať prekonávať. V dome Xaver, ktorý je duchovným centrom Banskobystrickej diecézy, sa na prelome mája a júna konali duchovné cvičenia kňazov a diakonov ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Za exercitátora duchovných cvičení bol pozvaný páter Lucian Bogucký, predstavený rehole menších bratov na Slovensku, ktorý v Ríme pôsobil ako predstavený kolégia vatikánskych spovedníkov. Bol spovedníkom v bazilike svätého Petra vo Vatikáne a zároveň špirituálom pápežského slovenského kolégia svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Téma duchovných cvičení sa niesla v duchu práve prebiehajúceho roku svätého Jozefa a pohľadu na jeho život v kontexte apoštolského listu Patris Corde, ktorý svätý otec František vydal pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia svätého Jozefa za patrona cirkvi. Konfederácia politických väzňov Slovenska a Salesiáni Don Boska si včera v areáli Salesianského domu v Galante Hodoch pripomenuli 5. výročie úmrtie kňaza Salesiána Dona Jána Malženického. Viac o ňom povedal predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner.
Prežil 3,5 roka v PTP vo vojenských táboroch nútených prác. Väčšinou robil murárske práce a v baniach. Počas PTP robil spojku medzi predstavenými a spolubratmi vo vojenskom oblečení. Chodil do väzení, sústredovacích kláštorov na fary. Všade, kde boli Salesiani roztrúsení, najmä za Donom Valápkom, Ernestom Macákom, Andrejom Diermekom. A to vďaka tomu, že sa priatelil s vojakom, ktorý mal kamaráta vysokého dôstojníka a temu dával falošné priepustky, koľko chcel. Narukovaný bol vo Svatej Dobrotivej, vo Celiariach v Kladne a na stavbách domov v Prahe. Napriek zákazu chodil so spolubratmi, pochodujúc a spievajúc do kostola a za nimi išli ďalší, celý zástup. Veliteľ to toleroval, pretože aj jemu dával priepustky. Don Malženický stále čakal, kedy ho zatknú, zvlášť keď uväznili dona Ernesta Macáka a on zostal na to sám, práve na ceste do Podolinca. Tí, ktorí ho išli udávať, sa mu však vždy vopred prihlásili. Trom z nich, vysokopostaveným komunistom, dal do poriadku rodinu a vyspovedal ich. PTP vždy považoval za školu života a každému to odporúčal, pretože tam získal kontakty s rôznymi ľuďmi. Keď po revolúcii preberal Salesianske domy a opravoval baziliku v Šaštine, pri všetkom mu pomohli bývalí PTPáci a politickí väzni, kamaráti rôznych povolaní. Spomínal, že viacerí dozorcovia ich odprosovali za to, že je to ich zamestnanie. Mnohým pomohlo aj k tajnej vysviacke.
Program sa začal svetovou omšou v parku, ktorej hlavným celebrantom bol Don Jozef Luscoň. Po svätej omši odhalili aj pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná miestnym rodákom, kňazom, Salesiánom, Donovi Františkovi Valápkovi a Donovi Jánovi Malženickému. V závere sa prihovoril aj jeho duchovný syn z čias pôsobenia vo farnosti Motešice a súčasný farár v Nemčiňanoch Jaroslav Ondráš.
Prišiel do mojej rodnej farnosti do Motešíc v roku 1980, keď som mal 15 rokov. Práve v takom veku trenérku, kedy som najviac potreboval takúto posilu. A za tých 10 rokov, čo pôsobil v našej farnosti neselých 10 rokov, ja to nazývam, že to bola doslova duchovná revolúcia v našej farnosti. Najskôr sa dal na opravu kostolov a kaplniek, ktorých je v našej farnosti veľa. Ja pochádzam z filiálky Neporaza, kde postavil kostolík, od základov postavil kostolík, a to za socializmu. No a potom aj duchovná obnova spočívala práve v tom duchovnom živote. Zriadil spevokol, jasličkové pobožnosti, každý rok bola nejaká iná téma.
Po skončení slávnosti členovia konfederácie navštívili hroby Jána Malženického a Františka Valápka na cintoríne v Hodoch. Začiatok mesiaca jún znamenal pre bratislavský dom Quo Vadis jeho znovu otvorenie. Aktuálne už ponúka aj prvú výstavu a pripravuje ďalšie podujatia. Aké, zistil Peter Štancel.
Uvoľnenie protipandemických opatrení zahrálo do karát aktívnym veriacim z domu Quo Vadis. Tí sa tešia, že mohli svoje brány opäť otvoriť pre návštevníkov. O tom, aké pocity sprevádzali znovu otvorenie, hovorí riaditeľka domu Quo Vadis Monika Hricáková.
Tak všetci sme sa veľmi tešili, že už je už konečne môžeme byť spolu, nielen v online, a že tie štvorčeky, tie okienka na monitore sa zrazu roztiahnú do 3D verzie. Tak to bolo veľmi príjemné a že môžeme opäť slúžiť našim hosťom.
Krátko po otvorení v priestoroch domu Quo Vadis prebehla vernisáž výstavy diel, ktoré vytvorili žiaci výtvarného odboru na základnej škole Svätej Cecílie v Bratislave. Výstava potrvá takmer do konca júna. Ďalší pripravovaný program priblíži Monika Hricáková.
Momentálne sme už dohodnutí s Metropolitným inštitútom Bratislava, že chceme sa zapojiť do projektu Sadni si, tých známych červených stoličiek, takže bude to úplne niečo nové. Koncom júna plánujeme speed dating, klasický skadrande, to je taká obľúbená akcia. Takže to dúfam sa uskutoční a medzi tým sme ešte rozmýšľali nad nejakými diskusiami.
Zatvorenie domu Quo Vadis kvôli protipandemickým opatreniam prinieslo so sebou aj pozitíva.
Tu teréne dlhodobo bojujem s vlhkosťou, tak sme tu robili také injektáže a vlastne sa to tu suší, tým pádom ako využívame aj ten čas, že nebol tu taký pohyb ľudí.
Dom Quo Vadis sa nachádza v centre Bratislavy. Vznikol so zámerom vytvoriť miesto stretávania sa. Jeho hlavnou úlohou je prispieť k evangelizácii neveriacich i veriacich mladých ľudí.
Správy zo sveta.
Kresťansko-demokratická únia premiéra Rainera Haselhoffa zaznamenala v nedeľňajších parlamentných voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko presvedčivé víťazstvo. Vyplýva to z konečných výsledkov, ktoré v noci zverejnila volebná komisia. Pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko skončila druhá. Voľby v Sasku-Anhaltsku boli poslednou veľkou skúškou nálad voličov pred celoštátnymi voľbami vypísanými na 26. septembra. Sumarizuje Julia Kavecká.
Kresťansko-demokratická únia získala vo voľbách viac ako 37% hlasov, čo je o vyše 7% viac ako v roku 2016. Alternatíva pre Nemecko si pohoršila a skončila druhá so ziskom necelých 21% hlasov. Ešte väčší prepad znamenala tretia strana ľavica, ktorá získala 11% hlasov, čo je najhorší výsledok v Sasku-Anhaltsku od znovu zjednotenia Nemecka v roku 1990. Debaklom boli voľby pre sociálno-demokratickú stranu Nemecka, ktorá dosiahla niečo cez 8% hlasov. Je to nielen najhorší výsledok sociálnych demokratov v tejto spolkovej krajine, ale aj v povojnových dejinách Nemecka. Zeleným nepomohli rastúce preferencie na spolkovej úrovni a v Sasku-Anhaltsku si polepšili iba o 70% bodu. Do krajinského snemu v Magdeburgu sa prvýkrát po 10 rokoch dostala so ziskom takmer 6,5% hlasov aj liberálna FDP. Premiér Haselhoff, ktorý smeruje k tretiemu funkčnému obdobiu, má viacero možností na zostavenie vlády. Môže pokračovať v čierno-červeno-zelenej tzv. Kenskej koalícii, tvorenej CDU, SPD a zelenými. Možná by bola aj tzv. Nemecká koalícia, pozostávajúca z CDU, SPD a FDP, ako aj tzv. Jamajská koalícia, zložená z CDU, zelených a FDP. Tesnú väčšinu by mala aj koalícia CDU a SPD. Haselhoff sa k tejto otázke chcel bezprostredne po skončení hlasovania vyjadriť. Rozhodujúce je podľa neho to, čo je pre jeho spolkovú krajinu dobré.
Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorým Rusko vypovedáva zmluvu o otvorenom nebi. Príslušný dokument bol dnes zverejnený v oficiálnom vestníku, informovala agentúra TASS. Podrobnosti má Ivo Novák.
Zmluva o otvorenom nebi umožňuje signatárskym krajinám vykonávať neozbrojené prieskumné lety nad celým územím jej členských štátov, čím sa má medzi nimi budovať vzájomná dôvera. Zmluva bola podpísaná krátko po skončení studenej vojny v roku 1992 v Helsinkách a jej členmi je vyše 30 krajín. Účinnosť nadobudla v roku 2002 a je vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia. Spojené štáty vlani ešte v novembri oficiálne ukončili spoluprácu v rámci zmluvy o otvorenom nebi. Stalo sa tak pol roka potom, ako oznámili, že odstúpia od tohto dokumentu. Svoje rozhodnutie vtedy USA zdôvodnili tým, že Ruská federácia údajne porušila niekoľko ustanovení dohovoru. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v januári oznámilo začatie vnútroštátnych postupov na odstúpenie od zmluvy, potom Putin predložil štátnej dume návrh zákona na vypovedanie zmluvy. Nedávno Moskva opakovane vyhlásila, že šanca na zachovanie dohody je minimálna a proces vypovedania bude trvať niekoľko týždňov. Zákon bol nakoniec 19. mája jednomyselne schválený štátnou dumou, dolnou komorou ruského parlamentu. Horná komora, Rada federácie, ho odobrila 2. júna.
Krátko zo sveta.
Americká farmaceutická spoločnosť Moderna žiada liekové agentúry v Európe a Kanade o podmienečné schválenie použitia svojej vakcíny proti chorobe COVID-19 pre dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov. Spoločnosť plánuje podať žiadosť o takéto podmienečné schválenie aj na Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv. Predbežné výsledky preukázali, že očkovacia látka spoločnosti Moderna vyvolala u detí rovnaké príznaky imunitnej ochrany ako u dospelých a rovnaký typ dočasných vedľajších účinkov, ako sú bolesti paže, bolesti hlavy a únava. Ruského opozičného politika Alexeja Navalného previezli z väzenskej nemocnice, kde bol hospitalizovaný v súvislosti so svojou protestnou hladovkou. Previezli ho späť do väzenského tábora, kde si odpikáva 2,5-ročný trest väzenia. Televízia Dosť informovala, že Navalný zároveň stiahol 2 žaloby proti väznici. V nich sa sťažoval na cenzúrne zásahy do novín, ktoré dostáva, a na odmietnutie odovzdať mu knihy. Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil označil líderku bieloruskej opozície za právoplatnú víťazku prezidentských volieb, v ktorých vlani v auguste kandidovala proti dlhoročnému lídrovi Aleksandrovi Lukašenkovi. Vystrčil Cichanovskú privítal v senáte počas prvého dňa jej štvordňovej návštevy Českej republiky. Cichanovská povedala, že česká vláda by mala byť dôsledná v postupe proti nezákonnému a teroristickému režimu prezidenta Lukašenka a podporiť ďalšie sankcie proti jeho predstaviteľom. Google vo Francúzsku zaplatí pokutu 220 miliónov eur za to, že pri predaji reklamy uprednostňoval vlastné produkty pred klientskými a zneužíval postavenie na trhu online-ovej reklamy. Americký gigant súhlasil, že doterajšiu prax zmení. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu spochybňuje legitimitu vznikajúcej vládnej koalície, ktorá by chcela ukončiť jeho 12 rokov trvajúcu vládu. Formujúca sa koalícia, zložená z 8 strán z celej šírky politického spektra, je podľa Netanyahua založená na podvode, ktorého obeťou sa stali izraelskí voliči. Vo veku 98 rokov zomrel v sobotu večer v nemocnici v Mníchove David Dušman, posledný žijúci osloboditeľ koncentračného tábora Osvienčim. Túto informáciu denníka Abendzeitung potvrdil hovorca židovskej obce v Mníchove a Hornom Bavorsku, ktorej sa stal pri príležitosti svojich posledných narodenín čestným členom. Dňa 27. januára 1945 vo veku 21 rokov so svojím tankom T-34 prerazil elektrický plot nacistického koncentračného tábora Osvienčím.
Šport Rádia Lumen.
Kanadskí hokejisti získali na 84. majstrovstvách sveta v Rige zlaté medaily. Vo včerajšom finále zdolali Fínsko 3-2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 67. minúte Nick Paul. Bronzové medaily získali hokejisti USA po výhre nad Nemeckom 6-1. Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa stal najlepším útočníkom majstrovstiev sveta v Rige podľa direktoriátu turnaja. V 8 zápasoch si pripísal 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. Slovenskí hokejisti už poznajú aj zloženie svojej základnej skupiny na budúcoročnom svetovom šampionáte vo fínskych mestách Helsinki a Tampere. V Ačku budú ich súpermi aj majstri sveta z Rigi, Kanaďania a napokon aj Rusi. Slovenský tím sa v skupine stretne aj s Nemeckom, Švajčiarskom, Dánskom, Kazachstanom a Talianskom. Hokejisti Montrealu sú krok od postupu do ďalšieho kola play-off NHL. V treťom stretnutí finále Severnej divízie zdolali na svojom ľade Winnipeg 5-1 a v sérii vedú 3-0. V zostave Montrealu opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatar. Colorado podľahlo Golden Knights 5-1. Vegas vyrovnali sériu na 2-2. Väčšina účastníkov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odporúčila Slovenskému zväzu ľadového hokeja začiatok sezóny Typos Extraligy na 24. septembra. Informovala Asociácia profesionálnych hokejových klubov. Kluby tiež navrhli zachovanie limitu zahraničných hráčov či zmenu v licenčných podmienkach pre účastníkov súťaže. V stanovenom termíne sa do Typos Extraligy prihlásili všetky kluby, čo podľa asociácie vyvrátilo akékoľvek špekulácie o vzniku novej súťaže v budúcom súťažnom ročníku. Slovenská futbalová reprezentácia sa hneď po včerajšej remíze na Euro 2020 v generálke s Rakúskom vrátila do domáceho tábora v Senci. Hráči dnes absolvovali fotenie pred odletom na majstrovstvá Európy. Po zápasový tréning a popoludní sa mohli potešiť z návštevy rodinných príslušníkov. Tréner Štefan Tarkovič stále rieši situáciu so zranením útočníka Ivana Šranca, ktorý musel odstúpiť už v úvodných minútach duelu na štadióne Ernsta Happela. Či príde k zmene záverečnej 26-člennej nominácie, je tak stále otázne. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hansko už patrí Sparte Praha, kde je od roku 2019 na hosťovaní. Český klub ho získal z talianskej Fiorentiny na trvalý prestup. Hansko sa momentálne pripravuje so slovenským národným tímom na majstrovstvá Európy. Slovenský futbalový tréner Adrian Guľa sa stal hlavným kormidelníkom poľského klubu Wisla Krakov. 45-ročný kouč podpísal s tímom zmluvu na 2 roky. Slovenská atlétka Emma Zapletalová splnila na mítingu v holandskom Hengele limit na OHA v Tokiu v behu na 400 metrov prekážok. Časom 55 sekúnd prekonala potrebný čas o 11 stotín sekundy a obsadila štvrtú priečku. Slovenskí volejbalisti zakončili svoje účinkovanie v B skupine Zlatej európskej ligy v Záporoží prehrou 1-3 s domácou Ukrajinou. V tabuľke obsadili s bilanciou jedno víťazstvo a tri prehry posledné tretie miesto. O nádej na účasť na záverečnom turnaji Final Four v Belgicku prišli už v sobotu. Postup si vybojovala 100% Ukrajina. Slovenské volejbalistky sa dočkali víťazstva až v záverečnom vystúpení v B skupine Zlatej európskej ligy. V nedeľu zdolali v Plovdive Ukrajinky 3-1 a s bilanciou 1 výhra a 3 prehry obsadili konečné druhé miesto. O šancu postúpiť na turnaj Final Four prišli už v piatok po prehre s domácimi Bulharkami, ktoré sa so 100% bilanciou stali suverénnymi víťazkami skupiny. Slovenský triatlonista Richard Varga nebude mať na preteky druhého kola ITU svetovej série v anglickom Líci príjemné spomienky. Nedeľnú súťaž nedokončil potom, ako ho diskvalifikovali za nesprávne oboplávanie boje v prvom plaveckom kole. Varga mohol v Líci potvrdiť zisk miestenky na olympijské hry 2020 v Tokiu, no jeho nádeje krachli už po plaveckej časti. 32-ročného Vargu diskvalifikovali prvýkrát v jeho kariére.
Počasie.
Či bude aktuálne teplé počasie pokračovať aj v ďalších dňoch, povie Peter Jurčovič.
Ja myslím, že 30 má šancu až zajtra. To znamená, že v ranných hodinách by malo byť jasno. Sem tam nejaký oblačík bude. Teploty na severe, horské doliny, tam to môže klesnúť až na 5 stupňov. Tam čiže chladné ráno, chladnejší deň. Ale na juhu by to mohlo byť aj nad 15. A to znamená, že zajtra je veľká šanca, že 30 bude. Ale aj tak ešte stále môže pofúkovať severný vetrík.
Vo večernom programe vás už tradične čaká študentské šapito. Moderátori Karolína Piliarová a Ondrej Rosík sa budú rozprávať s rehoľnou sestrou a youtuberkou v jednej osobe sestrou Lamijou. Relácia sa začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.